Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie Woensdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Nou op hierdie Woensdagoggend gaan ons sommer wegspring met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenk en vandag gesels hy oor orfletsels op die pote van kleinvee. Dis weer tyd vir die Nasionaal Wolkwekers Vereniging se 2026 fotokompetisie. Om jou meer te vertel oor hoe hierdie kompetisie werk, hoe om in te skryf en wanneer die sluitingsdatum is, gesels ek met Lynette Lou van Plaas Media. Christelies Miller van Plaas Media het tydens die jaarlikse Graan SA Kongres met Joes de Kok, voorsitter van Graan SA se Wintergraan Werkgroep, gesels oor die koringproduksie in die Wes-Kaap. Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ons gesels met 'n luisteraar, Gerda van die Westhuizen van die VLV Sedgefield tak, oor 'n lekker vleisstorie en oor haar gunsteling resep. In ons maandelikse Beefmaster praatjie gesels ek vandag met Roelie van Reenen oor die waterkrisis in Suid-Afrika.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons begin dan sommer vanoggend hier in Landbou Radio met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenk. Vandag gesels hy oor orfletsels op pote van kleinvee.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdagwenk en dankie vir almal se terugvoer, dit word opreg waardeer. Laas week het ek gepraat oor voedverswerings en ek het gesê ons gaan hierdie volgende paar weke bietjie oor voedprobleme praat. Nou vandag praat ek van 'n volgende voedprobleem wat baie mense miskyk en verwar met voetverswering of met 'n sweerklou en omdat dit baie keer tussen die kloutjies kan plaasvind. En dit is orf wat ons hier op die pote kry. Of vuilbek wat ons by die skape en die bokke kry. Nou ja, dit kan na die pote toe ook versprei. En dan kry ons hierdie tendens. Nou hier kan julle sien die persone die voet gedruk en nou loog die bloed daar uit en nou sal hy roof afval. Maar ek wil hê julle moet daar kyk, wie sit daar? 'N Vlieg se kind. En dit is nou 'n probleem wat ons kry. Die vliee versprei hierdie siektes baie. Onthou nou, dis net 'n virus, hy's baie klein. Daai vliee se monddele wanneer hy hom inneem, en hy gaan sit op 'n ander dier, dan versprei hy hom na daai diere toe. En dan kan die dier hom kry. Nou, hy presenteer, hy gaan nou so begin lyk. En hy gaan versprei na elke oop stikkende plek wat daar op die dier is. Nou waar kom dit vandaan? Hoe kom dit op die pote? Baie eenvoudig. Daar sien julle wie sit daarso? Vlieg se kind. En hy is die een wat dit nou versprei van dier na dier toe. Nou wat gebeur? Nou kry ons 'n dier met 'n vuilbek. Hierdie arme dier was nou goed nagelaat. Hy het nou nie baie onlangs enige behandeling gekry nie. En hy het nou hierdie stik in 'n sere rowe val af, dit juk, hulle krap met die pote, omdat dit so seer is, en wat gebeur? Nou van daar af versprei dit na die pote toe. En van daar kan dit nou erger raak, enige plek wat hierdie dier nou op sy liggaam krap, kan nou daar geaffekteer word. Dit kan oor die hele liggaam, kan dit versprei. En ons noem dit dan 'n dermatofilus, of dermatofilose, wat dan oor die hele vel versprei. En dit kan baie, dis pynlik, dis 'n pynlike seer, ek weet, ek het dit self baie keer gehad, dis 'n zoonose. Mense kan dit ook kry. Nou, hoe gaan ek dit behandel? Nommer 1, ek moet onderskei. Is dit orvletsel of is dit sweerklou? Want vir die twee van hulle is daar verskillende behandelings. Vir 'n orvletsel het ons, die skaapherder, het 'n baie spesifieke notelboksiekie vir orv, wat alles nodig het wat jy het, tot 'n kwassie, dat jy dit mee kan aanverf, dat jy nie met jou hande daarmee moet werk nie, handskoene, die hele hoeks is daarin. Maar ons het ook, die skaapherder het ook 'n notelboksie, wat jy kan gebruik vir sweerklou. En hy het al die sweerklou medikasie, wat baie meer is, is baie meer intensiewe behandeling, met 'n blad wat vir jou presies vertel hoe om te behandel. So daar is verskillende behandelings tussen hierdie twee. Nommer 1, as het orf is, ons wil seker maak dit is orf, dan gaan jy 'n geskiedenis hê waar die dier dit het. Nou gaan ek hier vir julle wys, hierdie was nou wat ek 'n tyd lank gelede geneem het, toe ek hierdie medikasie nog mee geëksperimenteer het. Hier kan julle sien, ou dorper, baster, dorper skaapie, maar kyk hoe lyk die bek van die sere, van die rowe. En ek het hom behandel met hierdie mengsel wat ons nou in het, met die jodium en aptekersparafien mengsel. Hierdie is presies 'n week na die foto geneem. En kyk hoe is die letsels weg. So dit werk baie effektief, as jy dit genoegsaam opsit, 3 keer 'n dag behandel, isoleer die dier, en behandel. So in 'n geval waar jy nou so pootversweering kry soos hierdie, dan moet jy baie intensief behandel, maar nou onthou nou het jy bloed by betrokke. So nou moet ons daarop eers net daai wond skoonmaak, mooi behoorlik skoonmaak, debrideer, en dan behandel ons hom elke dag met die orf mengsel. As die wond lyk of hy groter raak, dan behandel ons dit as 'n sweerklou mengsel. Dit is baie belangrik dat ons al twee notelstelle het, want hy, omdat hy so naby aan die kloutie is, kan dit baie maklik ontwikkel na 'n sweerklou toe. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek hoop julle kan die diere help wat daarby julle so erg aangetas raak. Dit is nou groot vliegtyd met die reën wat ons kry, het ons groot probleme met die vlee, en ek hoop julle het hierdie wenk geniet. 'n Mooi dag vir julle en baie sterkte met al die siektes daar buite. Tot volgende week.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Die Nasionale Wolkwekersvereniging bied sy 2026 fotokompetisie aan en ek gesels nou met Lynette Lou van Plaas Media om ons meer hieroor te vertel. Lynette, om te begin, gee vir ons meer agtergrond omtrent hierdie fotokompetisie.
So die Nasionale Wolkwekersvereniging se fotokompetisie is so 'n paar jaar gelede in die lewe geroep en die doel was tweerlei. Aan die een kant wou hulle graag hulle eie fotobank opbou vir verskillende redes, maar dit is ook om die publiek te betrek by wol en wolboerdery, om vir hulle te wys hoe belangrik is die produksiekant van wolboerdery, maar ook die produk wat uiteindelik daaruit kom.
Wie mag deelneem aan hierdie fotokompetisie?
Enige iemand kan deelneem aan die kompetisie, behalwe natuurlik as jy werk vir die NWKV of vir Plaas Media, dan mag jy nou nie deelneem nie. Maar dit is deelnemers van enige ouderdom, dit kan boere wees, dit kan die publiek wees, enige iemand wat 'n oog vir 'n mooi skaap of 'n wolproduk het, is baie, baie welkom om deel te neem.
Lynette, moet die competitie en die foto's gefokus wees op skaap en wol?
Ja, die fokus van die competitie is deur en deur skape en wol. Vanjaar se tema is die mooi van wolproduksie. So hier wil ons rarig foto's hê wat iets mooi uitbeeld. Dit kan 'n ooi wees met 'n mooi lammetjie. Dit kan 'n baie mooi merino ram of enige ander ras wat wol lewer soos 'n vleis merino wees. Dit kan 'n baie mooi wolproduk wees, 'n trui, 'n kombers. Dit kan 'n baie mooi aksiefoto wees van iemand wat besig is om te skeer. Dit kan 'n pragtige vagwol wees wat oopgegooi word op 'n tafel. Dit kan 'n nabyfoto wees van die kartel in 'n baie mooi stuk wol. Enige iets wat mooi is en die waardeketting, die wolwaardeketting verteenwoordig.
Hoe werk die inskrywings en wanneer is die sluitingsdatum?
Vanjaar se inskrywings sluit die 15de Mei en ons aanvaar ongelukkig geen laat inskrywings nie. Dis baie, baie belangrik dat die mense wat inskryf, die fotograwe asseblief hou by die kompetisie reëls. So foto's kan in 'n landskap of 'n portret formaat wees en elke deelnemer kan 3 foto's inskryf, net nie meer as dit nie. Wat baie belangrik is, is dat die foto's asseblief hoë resolusie moet wees. Hoë resolusie beteken dit moet 300 dpi wees. Dit is nou die fotograwe sal weet waarna ons hier verwys. 72 dpi is internet resolusie. Ons kan dit nie gebruik in tydskrifte en voorblaaie en so nie. So hoë resolusie is baie belangrik en dit moet dan gewoonlik groter as 1 megabyte wees. Dit maak nie saak of jy neem met jou foon of jou kamera nie. Dit gaan nie altyd oor die toerusting nie, dit gaan oor hoe ons sê altyd die operator wat die toerusting vashou is die persoon met die oog. Jy kan die beste toerusting hê en nie 'n goeie oog nie, wat beteken jy gaan nie 'n goeie foto neem nie. So dit maak regtig nie saak of dit 'n selfoonfoto of 'n kamerafoto is nie. Jy kan jou selfoon se stellings net regmaak sodat dit in hoë resolusie neem. Wanneer jy dan jou foto's instuur, moet elke foto asseblief 'n naam kry, 'n naam wat die foto beskryf. En daarmee saam natuurlik jou eie naam en van e-posadres, telefoonnommer, jou ouderdom, ID-nommer, woonadres, daai inligting is alles baie, baie belangrik, want ons gaan uiteindelik die wenners telefonies kontak en dan is daar 'n paar administratiewe reëlings wat per e-pos moet geskied.
Lynette, is daar enige pryse op die spel? En indien wel, vertel ons 'n bietjie meer omtrent die pryse.
Daar is lekker pryse op die spel en ons wil regtig mense aanmoedig om in te skryf asseblief. Die eerste prys is 'n hele R12,500 en die foto verskyn op die voorblad van Veeplaas. Die tweede prys is R6,500 en die derde prys R3,500. En dan is daar 'n vierde plek wat deur ons borg Santam Landbou aangewys word. Ons noem dit die wildcard wenner. So sodra ek en die beoordelaars besluit het watter foto's nommer 1, 2 en 3 is, dan gaan die res na die borg toe en die mense by Santam Landbou kies dan vir ons daaruit hulle wildcard wenner en daai persoon wen ook R2,500. Daarmee saam ontvang die eerste, tweede en derde prys ook 'n geraamde sertifikaat wat uit hulle foto bestaan. Die wenners word tydens die NWKV se kongres in Junie maand van jaar aangekondig, die 3 Junie. So maak asseblief seker dat jy julle inskrywings teen die 15de Mei ingestuur het. Dit kan per e-pos gestuur word na die e-posadres nwga@nwga.co.za. NWGA is net die Engels vir NWKV. So ek moet sê net weer nwga@nwga.co.za. Mense moet asseblief ook onthou dat as jy jou foto's ingeskryf het, die NWKV en plaasmedia dit mag gebruik as foto's in tydskrifte of vir bemarkingsmateriaal of hoe dit ook al sy, jy sal natuurlik altyd erkenning daarvoor kry.
En laastens, wie kan gekontak word vir verdere navraag?
Kry daai kameras reg, gaan aan die klik en as jy wonder en onseker is oor die vereistes, gee my gerus 'n likeie of stuur vir my 'n e-pos. My selfoonnommer is 084-580-5120 en my e-pos adres is lynette@plaasmedia.co.za.
Dit was dan Lynette Lou van Plaas Media, wat met ons gesels het oor die Nasionale Wolkweekersvereniging se 2026 fotokompetisie.
As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blêr irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bo in 'n silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Dit is alom bekend dat Suid-Afrika se nasionale aangeplante koringhektare afgeneem het. Die ekonomie van koringproduksie, veral in die Weskaap, is onder geweldige druk en produsente trek swaar. Jous de Kok, voorsitter van Graan SA se Wintergraan Werkgroep, het tydens die tweede dag van Graan SA se afgelope jaar kongres met Christelies Miller van Plaas Media gesels.
As ons kyk na koringproduksie, veral in die Weskaap, daar is reuse uitdagings. Vertel vir ons meer van die uitdagings.
Die realiteit is, die koring hektare nasionaal het die, ek wil sê, die Vrystaat was 'n groot produseerder gewees van koring en die alternatiewe wat die somergraanproduseerders het, is mos nou in terme van die mielies en die soja is baie beter, so dit was 'n groot rede gewees hoekom hulle wegbeweeg het van koring. Maar ons in die Weskaap, dit is deel van wat ons kan doen, ons het nie veel alternatiewe nie. So die ekonomie van die koringproduksie is ongelooflik onder druk. Ons sien dit in die veilinge en grondpryse wat aan die afkom is. So ja, dit is die realiteit. Daar's 'n klomp uitdagings, daar's 'n klomp dinge wat ons nie veel aan kan doen nie, waarvan die internasionale prys grotendeels 'n groot rede is. As jy kyk na wêreldproduksies, het ons die vorige 5 jaar rondom 480 miljoen ton se graan geproduseer en ons het letterlik net verlede jaar 50 miljoen ton meer geproduseer bo op dit. Dit is uitsluitlik net koring, wat 'n ongelooflike hoeveelheid graan is wat internasionaal meer geproduseer is. Dit is grotendeels die rede hoekom produkpryse laag is en met baie hoë insette sit om op die einde van die dag. Dit is wat op hierdie stadium nie die som wat klop nie. Suid-Afrika is 'n netto invoerder van koring, so ons nasionale produksie is hier rondom 'n miljoen, bietjie meer as 'n miljoen ton, gegeewe die jare en omstandighede. En ek bedoel, ons voer om en by, ons verbruik is omtrent hier by 3,5 miljoen ton wat ons verbruik is. So ja, daar moet elke jaar, moet daar 'n groot gedeelte koring moet daar elke jaar ingevoer word. So ons het nie genoeg toe die Vrystaat en ek wil amper kan hulle sê in die ou dae was ons selfvoorsienend geweest, maar ons is nie meer nie.
Hoe kan ons weer selfvoorsienend word, Jous?
Wel, as ek die towerstokkie kan swaai en 'n paar dinge kan verander, dan een van hulle sal wees om te kan beweeg na, en dit is die groot uitdaging wat ons nou het. Ons het die JSE wat vir ons 'n prys op die futures kan bepaal, maar oor tyd het ons nie dit reg gekry dat ons 'n gesonde kontantmark en 'n verskansingsmark kon op die tafel gesit het nie. Die kontantmark het die vooruitmark het hy gevolg en dit is waarmee ons sit. Ons sit nie met 'n gesonde kontantmark en as ek sê 'n kontantmark, laat elke produsent die werklike vervoer wat hy betaal om sy produk na die mark of na die verwerker toe te kan vat, te kan betaal nie. So Dit is grotendeels een van die faktore. 'N ander faktor is die tarief wat basies nie in tyd afgekondig word nie. Ons het 'n beskermingsmeganisme, maar ons het nou aansoek gedoen dat dit outomaties elke maand, soos wat die diesel afgekondig word, maar ons wag nou al 18 maande om 'n antwoord te kry. En dit is die realiteit op die einde van die dag. Ons boere het nie meer tyd nie. Ons is reg teen die muur en dit is die, ek kan besê, die omgewing waarin ons moet opereer, vat net te lank en kom nie terug met antwoorde na ons nie.
So die koringtarief, dis die koringtarief meganisme waarna jy verwys.
Ja.
En die regering sloer daarmee.
Ja. Ja, ek bedoel, op die einde van die dag, ons het die voorreg gehad om by die Graan SA Kongres, John Steenhuisen, wat die minister van Landbou is, hier by ons te gehad het. En die minister is bittergoed ingelig en hy het vir ons 'n goeie toespraak gelewer. Die realiteit is net, baie van die goeders lê op ander departemente se tafels en dit is wat die frustrasie is. Ons kry nie antwoorde nie, ons kry nie terugvoering nie. Dis wat die uitdaging is.
Jy het nou so 'n bietjie daaraan geraak, maar verduidelik vir ons die publikasie van hersiende alternatiewe liggingsdifferensiaal metodiek. Dit is 'n mondvol. Waaroor gaan dit?
Ons soek 'n meganisme wat ons in die kontantmark kan help sodat die werklike vervoer, want by een van die dag word daar rondom 700.000 ton, 800.000 ton se graan in die Weskaap geproduseer, waarvan ons verbruik rondom 600.000 ton is. En net daai surplus word elke jaar opvervoer na die noorde toe. Maar ons, die model op die tafel is, dat ek betaal vir alles wat in die Kaap is, moet ek betaal asof dit in Randfontein gelewer word. So die alternatiewe model is 'n dinamiese model wat vir jou help om basies waar die verwerkingspunte en die produksiepunte is, om dan basies 'n model van as daar byvoorbeeld op een punt die verwerking, en om dit nou baie eenvoudig te stel, as daar 100 ton se produksie is en daar is 100 ton se verbruik op 'n spesifieke punt, dan sê die model moet die vervoer nul wees, want dit is 'n inbalans. So die oomblik as daar meer in hun area geproduseer word as wat die verbruik is, dan word daai surplus wat uitgeneem word, word dan in die model in berekening gebring en so word die model dan basies vir elke silo in die land, het hy dan nou basies 'n som wat jy dan nou vanaf kan werk. Dit gaan oor om die produsent op grondvlak net meer inligting te kan toerus om op die einde van die dag as hy sy produk verkoop, dat hy inligting het om basies meer nader aan die werklike vervoer te kan kom.
Die model, is dit al in plek?
Wel, hulle 2 jaar terug het hulle mos nou die model geïmplementeer in die sojas. So die sojas het nou 2 jaar proeftydperk gehad, wat dan nou basies einde Februarie, wat dan nou tot die einde gekom het. So die JSE het vir ons laat weet dat hulle gaan, en dit was die onderneming, dat hulle Mei maand vir ons basies gaan terugvoer gee in watter kant toe in terme van die sojas. So die koring is dan nou basies volgende. So ons het klaar die model ontwikkel, ons het klaar die data, ons het klaar die inligting en dit is basies wat ons dan nou, wat die volgende stap gaan wees. Maar weer eens, daar is vooruit kontrakte wat alreeds in plek is. So as jy nou iets implementeer, moet jy wag tot daai kontrak verval en dan kan jy basies dit op 'n nuwe kontrak implementeer. En dit is die, ek kan besê, die kruks waarmee ons nou sit is, die goed vat tyd en ons is baie gedruk vir tyd om basies op iets te kan doen wat 'n verskil gaan maak op produsent vlak.
Maar die JSE was teenwoordig gewees by julle werkgroep sessie. Is daar greintjie hoop?
Wel, ek moet dit vir hulle toegee, vir die eerste keer van die bestaan van die JSE het hulle kongres kom bywoon en het hulle ten minste met ons kom praat, wat al 'n groot stap is in die regte rigting. Ek dink die belangrikste wat vandag uitgekom het is ons bedryfsorganisasie Graan SA praat baie met die JSE, maar vandag het hulle die emosie gehoor van produsent. En ek, ja, excuse, maar ek dink dit is wat belangrik is. Hulle het daai boodskap gekry.
Ons kan sien julle is baie passievol oor julle bedryf en is daar hoop?
Daar's altyd hoop.
insetkoste, dit is net nog 'n bykomende faktor wat stygende insetkoste en swak pryse, dit is 'n emosionele kwessie.
Dit is deel van ons DNA en dit is deel van wat ons doen. So op die einde van die dag, die koste knyptang is al verlang met ons. So ons moet elke keer probeer om met tegnologie, met ons praktyke, moet ons probeer om dit te, om soos die Engels sê, outperform, om op die einde van die dag te kan voortbestaan. So die insetkoste sal altyd styg en dit sal altyd deel wees van ons en op die einde van die dag gaan dit elke keer op grondvlak, watse besluite neem jy om op die einde van die dag dalk nie die hoogste opbrengs te jaag nie, maar om op die einde van die dag die meeste wins per hektaar te maak. Dit is waar elke produsent sy grond, sy omstandighede ken en moet seker maak dat jy volhoubaar en winsgewend kan produseer.
Hoe gaan ons daar kom? Kortliks opsommend, hoe gaan ons daar kom dat daar meer hektare koring aangeplant word in provinsies soos jy het vroeër gesê, in die Vrystaat?
Ons moet hoër opbrengste kan kry met hoër pryse en om op die einde van die dag die winsgewendheid van koringproduksie, laat dit van so 'n aard is, laat dit vir produsente die moeite werd maak om koring te kan produseer. Elke produsent neem elke jaar, as hy die hektare wat hy tot sy beskikking het, neem hy 'n besluit van wat sy gewasse tot sy beskikking kan hy plant om die meeste wins op daai hektare te kan realiseer. So daar's baie wat ons doen in terme van die teeling en wat ons basies vir die teeler sê, ons vra die hele tyd vir hoër opbrengste, maar daar is 'n fyn balans en die goed vat tyd. So aan die ander kant is dit kwaliteit. Ons kan nie net vir hoër opbrengste gaan en kwaliteit by die agterdeur uitgooi. So ons is nou besig om witkoring ook in te bring in die land in wat 'n nuwe ene is. So dit gaan weer eens vir die produsent nog 'n meganisme gee om te kan kyk, maar dit is ook weer eens 'n geval van daar moet ook kwaliteit gekoppel wees, want ons wil nie 'n hoë witkoring produseer wat 'n voergehalte het en niemand wil die produk koop nie. So as ons binne in sekere riglyne is wat ons in die bedryf kan ooreenkom waarna toe ons gaan teel in die nabye toekoms, maar dit is goed wat tyd vat en dit is goed wat lank vat en ja, op die einde van die dag is ons in 'n skip wat stadig draai.
Dankie Joes, dit was Joes de Kok, hy is die voorsitter van Graan SA se wintergraan werksgroep.
Jy weet jy is 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met 'n luisteraar, Gerda van der Westhuizen van die VLV Sedgefield tak, oor 'n lekker vleisstorie en ons hoor ook wat is haar gunsteling resep. Sy noem dit Anna Susan se Kersfees beef met sherry sous. Kom ons luister na haar resep.
Goeiedag. Ek is Gerda van der Westhuizen van VLV Sedgefield tak. En hiermee wil ek graag my liewe vriendin se erg lekker resep met julle deel, wat waarlik waar 'n wenresep is. Ons noem dit in ons huis sommer à la Susan Kersfees beef met sherry sous. En vir hierdie heerlike gereg benodig jy 1 kg beesfilet, 5 teelepels botter, 250 gram sampioene, 1 klein ui, 75 gram hoenderlewer patee, 2 eetlepels vars witbrood krummels, een takkie, vars tiemie gekap. Sout en swart peper, 500 gram blaardeeg, 1 eiergeel, dis vir die glasuursel. So vir die metode, verwyder jy die vette van die filet, want ons wil nie die mense 'n hoë cholesterol gee nie. Dan voorverhit jy jou oond op 220 grade Celsius. Verhit botter in 'n oondbraaipan en braai die filet weerskante bruin. As jy van 'n half gaar filet hou, kan jy dit 10 minute bak, of as jy van hom half rou hou, 5 minute, of as jy iemand is wat van goed gaar filet hou, is 15 minute se bak heeltemal genoeg. Laat jou vleis afkoel. Verwerk sampioene en ui in 'n voedselverwerker. Gooi dit in die oondbraaipan en braai 5 minute in daai lekker vleissap. Roer hoenderlewer patee by en laat dit afkoel. Roer broodkrummels, tiemie, sout en peper ook by. Nou vat jy jou blaardeeg, rol dit uit en sny in 'n reghoek van plus minus 40 tot 45 cm. Skep 'n bietjie sampioen en ouie mengsel in die middel van die deeg. Sit nou jou fillet daarop neer en skep die res van die mengsel oor die fillet en aan die kante van hierdie fillet. Nou vou jy jou deeg om die fillet soos 'n pakkie en gebruik van die eiergeel om hierdie pakkie van jou dan te seël. Sny die deegrande af wat te veel is. Nou sit jy die deegpakkie in jou braaipan wat liggies gesmeer is met die laskant aan die onderkant binne in die bodem van die pan. Bestryk bo-op met die res van die eiergeel. Garneer met oorblywende deeg wat jy dan in wielietjies of blaartjies of selfs hartjies kan sny. As jy oond gou bruin bak, bedek jou fillet met folie en bak vir 30 tot 35 minute teen 200 grade Celsius. En dan nou vir daai lekker sherry sous terwyl jou fillet nou besig is om lekker gaar te raak daar in die oond. Jy benodig 5 teelepels botter, 4 eetlepels meelblom, 375 milliliter beesvleis aftreksel, 2 teelepels tamatiepasta, 4 eetlepels half droë sherry. Nou smelt jy jou botter in 'n kastrol en roer die meelblom by. Jy gebruik sommer 'n houtlepel om hierdie te roer. Braai liggies vir 5 minute tot bruin om die sous 'n mooi en goeie kleur te gee. Roer die aftreksel, tamatiepasta en sherry geleidelik by. Verhit tot kookpunt. kook effens af en geur met sout en swartpeper. Ooh, dan sit jy hierdie saus voor saam met ala Susan se Kersfees beef. Hierdie resep is baie besonders vir enige funksie of 'n spesiale geleentheid en lewer 6 goeie porsies.
Beefmaster Group knows. Good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal: doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
Ek gesels vandag met meneer Rolie van Reen en hy is voorsieningsketting uitvoerende bestuurder by Beefmaster Groep. En hierdie maand is het my voorreg om met hom te gesels, want Suid-Afrika vier ook Nasionale Watermaand in Maart. En ten hierdie agtergrond van toenemende wateruitdagings wil ek vandag met Rolie gesels oor Watermaand en 'n paar vrae. Rolie, dag sê.
Dag sê Johan, baie dankie vir die geleentheid om julle te kan gesels oor onderwerp wat eintlik baie na my hart is.
Absoluut. Rolie, ek wil vir jou sommer wegtrek om vir jou te vra waarom Suid-Afrika se waterkrisis veral ernstig is in landboudorpe.
Is dit omdat dit dalk arme gemeenskappe is nie, of daar dalk minder aandag en fokus op dit is, dit is 'n hele stad sonder water sit, dan word dalk harder geskree dat daar 'n probleem is, en of dit dan nou dalk is by die klein dorpies dat ons nie so mooi gehoor word van daar probleem is nie, om dalk is net makliker om ons stil te maak deur 'n waterlorie na ons te stuur, en dan is ons dan maar tevrede met daai oplossingkie wat eintlik nou maar nie die langtermyn plan moet wees nie, en dit is ons reg om meer te wil hê as die waterlorie wat opdaag.
Rolie, die sleutelfaktore wat bydra tot die afname in waterkwaliteit in Suid-Afrika, vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ek glo dit is eintlik maar 'n leierskap of 'n bestuursprobleem wat 'n tekort veroorsaak in, kom ons noem dit, dalk is dit net infrastruktuur onderhoud, langer termyn beplanning, uitbreidingsbeplanning, verbruiksbehoeftes voorsiening. Daar's 'n verskeidenheid faktore wat almal bydra tot op die einde van die dag sit met hierdie probleem dat die kwaliteit in gedrang kom, of van dat kan ons genoeg water voorsien van goeie gehalte, of verdun ons die gehalte, as ek nou daai woord kan gebruik, of kwaliteit van die water, om maar nou net eintlik te kan voorsien wat die behoefte is, of om te probeer of om dalk naby daaraan te kom. So daar is ons nou maniere hoe ons of daar nou nog noodwendig water voorsien word aan die publiek, en dit is dalk net nie noodwendig binne in die begroting van daai organisasie of munisipale struktuur om dit te doen nie.
So jy sê die regering se onlangs aangekondigde nasionale waterkrisis ingryping sal voldoende wees.
Daar is baie nasionale krisisse en dit is dalk 'n goeie ding om dit te verklaar as 'n nasionale nasionale krisis, en dan is die ingrypings meganismes met soveel meer en aksie, en daai gedeeltes is baie vinniger beskikbaar om die nodige goedes reg te kry, of dit gaan oorgaan in aksie, want ons was nou komitee weer gestig om dit ding na te kyk, maar of dit gaan oorgaan in aksie en of daar regtig iemand gaan wees wat, of individue wat in verantwoordelike poste is, wat verantwoordbaar gaan gehou word vir wat daar gedoen word of nie gedoen word nie. Dis ons nou maar eintlik die vraag. Dis die aksie wat ons wil sien op die einde van die dag. Dis goed en wel om 'n nasionale waterkrisis te verklaar, maar aksie is die ding wat ons kort.
Die ding moet dan in voete kry.
Is korrek.
Rolie, wie behoort op te tree?
Dit is goed en wel dat ons sê dat die bestuur en die leierskap in die staat moet optree, en so wat ons nou bespreek het oor die waterkrisis en die verklaring daarvan en al die reeltjies is uitstekend. Maar ek vra vandag vir jou, hoekom vind ons as die publiek dit aanvaarbaar om in hierdie omstandighede te lewe? Hoekom is dit aanvaarbaar dat ek my water moet gaan haal by 'n lorry met 'n emmer of 'n drom? Hoekom is dit aanvaarbaar dat dalk my buurman wat sy vermoëns anderster is, water tank opsit en 'n boorgat sink, want die munisipaliteit kan dit nie vir hom voorsien nie en kan hom nie verseker dat sy water skoon is nie, en daarom sit hy filtersisteem in sy huis? hoekom is dit aanvaardbaar dat ons as 'n daai basiese menslike reg van ons ontneem word? Maar ons is maar net tevrede. Ons as die publiek is die wat harder skree. En wat moet sê, ons gaan nie hierdie aanvaar nie. Dit is nie reg nie. Ons is tot meer geregtig as dit.
Ja, en water is, as ek reg het, is dit 'n basiese reg vir die mense?
Dit is, om het in Engels te basic human right, dit is 'n basiese reg vir mense wat in 'n land, in die land bly, om toegang te hê tot skoon, bereikbare water. Ja, nee, ek kan dit sê, ek bedoel, as jy arm uitsit in 'n munisipaliteit, dan moet hulle gediens kan word. En dienste beteken, lopende water, werking van vuil water. Dit is die basiese elektrisiteit voorsiening. Kan jy net erf uitsit en dan verwag jy gaan niks vir hulle gee nie.
Dis reg.
Jy voldoen nie aan basiese vereistes oor hoe daai gedigte werk nie. So, en dit is pas wat deel van die probleem. Er word uitgesit, maar daar is nie dienste wat verskaf word nie. Of beton word om eers verskaf te word nie, want die hele infrastructuur is bezig om mekaar te tyd.
En verseker, daar is optrede nodig om ons wateruitdagings te keer.
Natuurlijk, daar is optrede nodig. Ek dink van die staatse kant af, daar is nou iets in die gang. Ons moet die voet op die grond sien, so wat jy nou van gepraat het. Ons moet sien dat die publiek vereiste stel van wat is die minimum waarop hulle geregtig is. En dit is nie 'n lorry wat water aflewer op 'n plek waar jy dit uiteindelik moet gaan haal. Dit is nie goed genoeg nie.
Absoluut. Roelie, dit was nou vir my wonderlik om vandag mee te gesels.
Baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd heerlik om met julle te gesels en by die landbougemeenskap in die groot ons van weer.
Baie dankie. Dit is dan Roelie van Reenen. Hy is uitvoerende bestuurder by die Beefmaster groep wat so lekker gesels vandag met ons.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag. Onthou, indien jy enige navraag het, landbou inligting of nuus vir ons het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na Johan by plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.